Qalampirdan gapiramiz. Turkiyaning Kilis viloyati Suriya tomonidan raketa hujumiga uchradi. Bu haqda Turkiya Mudofaa vazirligi xabar berdi. Suriyadan uchirilgan raketalar Kilisdagi bo'sh hududga tushdi. Jabrlanuvchilar yo'q. Hech qanday zarar yetkazilmagan, deyiladi harbiy idora xabarida. Turkiya harbiylari zudlik bilan raketa uchirilgan joylarga o't ochishgan. Shuningdek, Rossiya Suriya tomonidan o't ochishni to'xtatish bo'yicha ogohlantirilgan. CNN Turk xabariga ko'ra, Kilisga Suriya shimol-g'arbidagi Tel Rifat shahridan uchirilgan ikkita raketa tushgan. Raketalar bo'sh maydonga tushib portlamay qolgan. Hodisa joyiga harbiylar, politsiya va mintaqa gubernatori ham yetib kelgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.